Қазақ Голд осы компанияның бұрынғы басшыларының бірі Асаубаевтар отбасын сотқа беріп отыр. Алтын өндіруші компания жауапкерден 450 миллион доллар талап етуде. Әріптесім Талғат Дүйсенбек бұл тақырыпты бізге кеңірек айтып береді. Талғат, сонымен Қазақ Голд компаниясы Асаубаевтарға нақты қандай талап қойып отыр?
Рахмет, Күлай. Маусымның 25 күні Лондондағы жоғарғы сот Қазақ Голд компаниясының Асаубаевтарға қарсы азаматтық шағымын қарай бастады. Сот процесі кезінде Қазақ Голд компаниясы басшылық құрамында болған Асаубаевтар отбасының 5 мүшесіне қатысты. Олардың арасында Қазақ Голд директорлар кеңесінің бұрынғы атқарушы төрағасы Қанат Асаубаев пен осы директорлар кеңесінің бұрынғы орынбасары Айдар Асаубаев бар. Айта кетерлік жайт, Қанат Асаубаевтың ұлы Айдар Асаубаев. Ол 2010 жылғы маусымның 17-сіне дейін компанияның директоры қызметін атқарып келген. Алтын өндіруші компания оларды бірнеше жыл көлемінде компания қаржысын ұрлап келген деп айыптап отыр. Қазақ Голд таратқан ақпаратта 2006 жылғы 200 миллион долларлық облигациялар компания есебін емес, жауапкерлердің, яғни Асаубаевтардың пайдасына жаратылған, оны жасырып қалу үшін жалған келісім шарт жасалған делінеді. Бұл Қазақ Голд компаниясының мұндай ақпараты маусымның 29 күні жарияланды. Бұған қоса Қазақ Голд жауапкерді алтын өндіруші компанияны алдап сатқан деп те айыптап отыр.
Талғат, сонда Қазақ Голд компаниясының қазіргі иегерлері кімдер?
Плюс золото компаниясы Қазақ Голд акцияларын 2009 жылы тамыздың аяғында 270 миллион долларға сатып алған еді. Бұл ресейлік компания Қазақ Голд акцияларының 50.1%-ына иелік етеді. Бұл қазіргі таңдағы жағдай. Шағым түсіруші іске қатысты бұдан басқа мәліметтер жарияламады. Сот енді ғана басталғандықтан Қазақ Голд оның нәтижелеріне қатысты болжам жасауға ерте деп есептейді, бірақ қосымша мәліметтер алдағы күнде жарияланады деп хабарланды. Отыр. Қазақ алтыны қатысты даулы істің жауапкерлігімен хабарласу мүмкін болмады. Қазақ Голд Қазақстандағы Ақсу, Бестөбе және Жолымбет алтын кеніштеріне иелік етеді. Компанияның 25% акциясы 2005 жылы алғаш рет Лондон қор биржасына шығарылды. Осы ретте айта кетерлік жайт, кейбір сарапшылар Қазақ Голд акцияларының Лондон қор биржасында айналып жатқандығына байланысты компания қылмыстық емес азаматтық шағыммен шектеліп отырғандығын айтып отыр.
Жақсы, рахмет, Талғат. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бұл тақырыпты Азаттықтың интернет парақшасынан тауып оқи аласыздар.